With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
But beyond my intellect, I'm a dinosaur. I'm an absolute dinosaur. But what I am, I'm a winner.
I dag forvandler vi vårt beskjedne studio til en tidskapsel og reiser 10 år tilbake I tid. I introen her hørte vi dinosaurusen Ferguson snakke på klubbens prisgala etter at byrivalen tok ligatitteren på målstreken. Men hvor var du I livet I 2012, Jon Martin Henriksen?
Nej, først og fremst var jeg jo fri og frank og ante fred og ingen fare. Men akkurat etter denne dinosaur-talen til Ferguson, så hadde jeg opplevd et slags traume, må vi jo kunne si. For jeg hadde jo ikke den alt for store gleden av å være på Etihad, da Sergio Aguero skrev seg inn I historiebøkene.
Kondolerer.
Jo, takk. Da var jeg jo korrespondent. For TV2 og dekket Premier League og det var det siste oppdraget jeg hadde for TV2 så jeg var rett og slett til stede da Manchester United slikket sine sår så det var noe eget det
Vi kommer tilbake til det Hva med deg Fredrik?
Hvor jeg var da? Da lå jeg på et gulv I en kald kjeller I Kristiansand og tørket mine modige tårer med to andre kompiser og det var to andre I det rommet der som ikke var fotballinteresserte Og de forlot det rommet, med, og vinduet var åpent da, husker jeg de bare sa, «Sava, det var kleint!» så, men vi lå der, og vi ble liggende veldig, veldig, veldig lenge. Det var en fryktelig dag.
Vi satser på at det her ikke ender I tårer. Dette skal jo være en podcast hvor vi ikke bare tar temperaturen på tingenes tilstand. Vi skal også bade litt I gamle triumfer, og for denne episodens skyld så har vi byttet litt hatt. På lørdag det altså 10 år siden Ferguson vant det som viste seg å være både hans og klubbens siste ligatittel til dags dato Jeg var på 2 matcher den sesongen der, United tapte begge Men heldigvis så sitter jeg jo her med 2 stykker som brukte Manchester Airport som svingdør den sesongen her
Det var før sikkerhetskontrollen ble et helsike, så da gikk det an å reise dit var litt ute og reiste da, farta litt
Men visste dere hva som var I ferd med å skje, hva som lå I kort da? Du skulle jo nesten tro det, for jeg tror vi teller godt over halvparten av matchene at dere var til stede
Jeg sjekker appen her nå, og mellom 2012 og 2013 så har jeg vært på 25 kamper. Så jeg jo sånn I ettertid vanvittig heldig da, velsignet, som fikk være til stede på der. Og da, jeg tror jeg, I likhet med alle andre, hadde null snøring om hva som var å vente.
Nei, altså, som jeg pleier å si, hadde jeg hatt en del penger på bok, hadde det ikke vært for Manchester United, og jeg sveia mange kroner den sesongen der, særlig egentlig, fordi det noe med det å være I en gullkamp, eller det på en måte, du blir jo veldig dratt inn I det, ikke sant, som supporter også, du kjenner på forventningene, I tillegg til at du har lagt til deg vaner av å reise mye da, altså Manchester United blir en veldig sånn, sentral del av livet ditt og vanene så du føler på en måte en slags plikt til å stille opp og det ganske snodig greie for jo mer du tenker over det og hvis du går på logikk så skjønner du at det ikke har noe å si at du til stede men den FOMO-følelsen som dukker om at men jeg må jo være der altså sånn, ja men hva om United vinner på Anfield så skal jeg ikke være der Hva om det blir tidenes oppgjør i Tyrkia når United møter Galatasaray? Jeg må jo være der.
Og så var det vel noe med at en god opplevelse sår på en måte et nytt frø om at ja, men, det blir sånn neste gang også.
Ja, det var så trygt å reise til Old Trafford på den tiden. Det var liksom sånn, du visste at alle andre lagen mot de aller beste, så er det på en måte trygt å reise. Da får du 3 poeng. Hvis man reiser opp på kampdag og hjem morgen etter, så får du en billig tur også sannsynligvis. Så det ble jo korte opphold og mange kamper. Ikke sånn kjempegod reiseopplevelse fordi det var så kort opphold. Men, men hvis du ikke reiste mot City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, så visste du på en måte at i dag blir det minst 1 poeng, og sannsynligvis 3. Og sånn var det stort sett den sesongen også.
Jeg synes vi bare skal finne fram den søteste karamellen med en gang, egentlig. Vi skal jobbe oss gjennom her, men hva er det dere husker aller best? Hva er det første dere tenkte da vi snakket om at 2012-13-sesongen skal vi lage en egen podcast på? Hva er det liksom som dukker opp i hukommelsen?
Ja, for meg, det er liksom to, altså det er to, for at det er Robin van Persie er jo på en måte navnene som stikker frem, og så er det også den der bittere smaken til slutt om at Sir Alex gir seg, ikke sant? Altså det er så, den er så følelsesladet hele den sesongen, med det der Cantona-øyeblikket egentlig, ved at Van Persie bare kommer inn som den brikken, taper jo bort mot Everton der. Det er en litt sånn det er jo et kunstverk, altså den jobben Sir Alex Ferguson gjør med den troppen. Bare spør David Moyes om hvor, ikke svagt, men hvor aldrende og ganske ferdig den troppen der var. Det er et mesterverk av en manager, altså. Å klare å vinne ligaen på den måten, det er helt vanvittig. Det er nesten hans sterkeste prestasjon, altså. Og så visste nesten bare han, vi andre visste jo ikke at han skulle gå. Og det skal vi sikkert innom også, Eivind, men de der tårene nesten, at man ikke klarte å stille opp på pressekonferanse etter å ha røkt ut av Champions League mot Real Madrid. Altså, nei, jeg blir gal bare å snakke om det. Du må ta over, Eivind!
Ja, nei, umulig å komme utenom Van Persie her, og jeg var jo på Etihad da han setter inn 3-2 på overtid. Den volleyen mot Aston Villa når de sikrer Liga-gullet, den er også et sånt øyeblikk som de gås ut bare tanken på det. Og så kan man sitte og leve at den hadde blitt tatt av VAR den dag i dag, men 2013, fine tider.
Da har vi kjørt en liten trailer på den Hollywood-filmen vi skal igjennom. Men vi må dessverre da starte i mai 2012. United har en forrykende start på den sesongen med, det er vel 2 Rooney-hattrick, og det er Cleverley og Anderson på midten der, og 8-2 mot Arsenal og alt sammen. Etter 32 runder, United leder med 8 poeng på City, men 0-1 mot Wigan, 4-4 mot Everton, og så 0-1 mot City. Det koster jo da til slutt United-titteren på målforskjell. Jeg var på den bortekampen mot Wigan, som på en måte starter poengraset. Og vi ante jo ikke hva vi hadde i vente. Det var 8 poeng, det var så trygt på den tida der.
Ja, det var det. Og jeg var jo da som sagt TV2-korrespondent og var jo på alle disse her, ikke sant? Men det er en match vi må ta først i den sesongen, fordi jeg hadde fri en match, og det var Blackburn borte, så den kunne jeg dra på som supporter. Og fordi som, nå er det jo lenge siden Blackburn har vært i Premier League, men det er ingen bortekamp i verden som jeg synes er fetere enn Blackburn borte. Altså du får hele kortsiden bak mål, det er 7-8000 United-fans, en sånn diger bortepub rett ved siden av Fernhurst eller hva den heter, som bare totalt fylles. Det regnet, det var mørkt, det var kveldskamp, Antonio Valencia noen greier skårer, og alle er bare sikre at nå har United vunnet ligaen. Dette der var en sånn potensiell ekkel greie. Det var en sånn superstemning, we're gonna win the league. United hadde tatt igjen City. Altså, det var jo på en måte, det var jo rollebytter her. Altså, man tenkte jo at City tidligere i sesongen, det kommer til å bli City-gull, men så begynner de å trøble litt, og så Men den kollapsen i Wigan, den ødelegger alt. Men den 4-4 mot Everton, var det 4-4 eller 3-3?
Ja, 4-4, jeg blir forbannet bare jeg tenker på det nå.
Jeg husker jeg satt på presstribunen på Old Trafford. Denne synes jeg er tøff. Man skal være profesjonell og alt sånt, men denne synes jeg var litt lei.
Leda 4-2, gjorde vi ikke det?
Ja, Fellaini og nei. Så den var fæl.
Den var fæl, og uten at vi skal grave så veldig mye mer i det, så skjer jo det som skjer, og United taper titteren når Aguero avgjør mot QPR, og du var jo der også, Jon Martin. Mm. En litt spesiell pressekonferanse for en United-supporter.
Ja, for at det er jo så enkelt som at mange beskyller jo Øyvind Alsaker fordi han er Liverpool-fans, og bør ikke han kommentere Liverpool-Manchester United og sånn, og sånt er jo dypt uenig i. Fordi det er jo en gang sånn at man gjør jo en jobb, og man er profesjonell, så hele opplegget sitter ikke igjen som noe sånn stort traume for meg, men når alt er over, og det er pressekonferanse etterpå, og Roberto Mancini og Vincent Kompany kommer inn med Premier League-trofé og deler ut champagne til alle journalistene i salen, da kjente jeg at nå vil jeg hjem. Nå er jeg ferdig. Nå må jeg komme meg bort herfra. Vi skulle ha en avslutningsmiddag med hele TV2-gjengen, en hes Øyvind Alsaker, og jeg sa bare sorry, jeg drar tilbake til London. Jeg orker ikke å være her. Jeg må bare vekk fra dette åstedet. For det er klart det var man føler seg jo privilegiert som har vært med på store hendelser i fotballhistorien, men akkurat den der kunne jeg vært foruten.
Lenger nord så slår jo United Sunderland om å vente da de... Er det sekunder eller er det minutter?
3-4 minutter eller noe,
ja.
Er det ikke det?
Det er såpass, ja.
Jeg tror liksom at jeg sitter i en kjellerstua i Kristiansand og skrur over på City-matchen hvor det er spilt sånn. Jeg tror vi liksom rekker å bytte over når utligningen kommer. Mm. Og da er det fortsatt 3-4-5 nærmere minutter enn mistenker jeg at det er, altså.
Men i spillebussen der så gjør jo Ferguson det grepet som egentlig er startskuddet for 2012-13-sesongen. Remember this feeling and never let it happen again.
Ja, og det er jo der han var helt unik, ikke sant? Både hvordan takle, håndtere seier og triumfer og troféer, i tillegg til hvordan man skulle håndtere sånne nedturer. Du har jo den også når United ryker ligagullet på 90-tallet på Anfield, hvor Ryan Giggs skriver en autograf og, til en Liverpool-fan som bare river i stykker arket foran trynet på nettopp. Det er jo på en måte å bruke de der øyeblikkene til noe fornuftig da, og til motivasjon. Da er det et skadet, såret dyr som lukter blod da, som er klar for en ny sesong.
United mot resten av verden, og hvordan forbedrer du målforskjellen? Jo, du signerer jo da ligans toppskårer, Fredrik. Hva tenkte du? Husker du hvor du var? Husker da Robin veldig... van Persie-overgangen var et faktum?
Husker veldig godt hvor jeg var. Var på ferie i Italia med storebror og fetteren min. Og det var tre gutter med gåsehud rundt bordet.
Kom noen tårer da også?
Ikke noen tårer da, men det kom med gåsehud. Det er et sånt øyeblikk når man, på den tiden tror jeg ikke det var sånn veldig mye app-varsel. Altså det var ikke push-varsel og sånt på den tiden, for min del i hvert fall, men det var inn på meg at det kom å få bekreftelsen via Twitter, tror jeg. Og det er et sånt øyeblikk man bare, det glemmer jeg ikke.
Hadde du meldt overgang til VG på det tidspunktet her, Jon Martin?
Da hadde jeg blitt lojal til verdens gang, ja. Så jeg husker at jeg gikk ut og drakk pils.
Du feirer dette.
Jeg gikk ned på Parkteatret, og det er noe med fotballspillere du vet er gode, men du skjønner ikke hvor gode de er før du har de selv, på en måte. Det der steget, det der skuddet. Han er fantastisk, altså.
Og han blir jo den store drivkraften i det ligagullet her, som du sier, Jon Martin, så er det på en måte Van Persie og Ferguson som spiller hovedrollene her. Mm. Er vel litt sånn skranten fra sesonginnledningen der, og starter jo ikke den første matchen mot Everton, men skårer i første match fra start da, mot Fulham, og så er det hat-trick i andre match mot Southampton, avgjør med straffe på Anfield, og så går det mot både Chelsea, Arsenal og i den City-matchen. Nå har jeg et manus her med mange notater, det er mange matcher. Dere kan egentlig bare stoppe der dere vil og fortelle de historiene dere ønsker. Men du vil jo kanskje begynne med den første matchen, Fredrik, for der var det vel en Everton-spiller du fikk øya opp for, var det ikke det?
Åh, fell jeg inn i. Han skulle jeg ha til United, skjønner du?
Skulle du det, du?
Etter den, ja, ja. Det jeg feiret med litt Baileys, jeg, når han ble signert på Dead Man Day. Det sier jo veldig mye om meg.
Det sier ja, det gjør det faktisk.
Ja. Men nei, han var helt enorm mot United på... Han var jo alltid enorm mot United i matchene der. Men 0-1 på Anfield, nei, på Goodison, det var en trå start.
Men... Ja. Det var det, også presenterer jo Van Persie seg med den scoringen mot Fulham, som på en måte viser en del av pakka hans da.
Hvor lett han får den scoringen til å se ut, som ja, er så vanskelig.
Og så beveger vi oss litt videre. Du var innom det. Jeg sto på, det er vel Waterloo man står på når man skal ta tog i retning Southampton. Hvor jeg og noen kompiser satt oss så i lende. Og da fikk vi jo liksom det der monstermøte med Robin van Persie.
Mm. På godt og vondt.
Han bommer jo på straffespark, men blir matchvinner. Det er vel 3-2 United vinner. Og det eneste han snakker om etterpå er at han beklager at han bommer på den straffa, ikke sant?
Og det er ikke en hvilken som helst bom da.
Nei, jeg synes det sier så mye om den rollen han tok den sesongen der, fordi han driter seg loddrett ut. Han prøver på en Panenka som han så vidt når fram til mål, og som heller ikke går midt i mål, så keeperen tar vel enkelt og bare dytter den til corner. Men han liksom, han preller det av seg, ender opp med å putte tre, sørger for at du får tre på en likevel, og liksom, jeg har sagt unnskyld lagkompisene, jeg beklager, det skal ikke skje en liksom. Og etter å ha da, i stedet for liksom stå der og hylle seg selv, bare, jeg rydder opp i roten mitt, så tar han den der da, som bare, her skal vi, dette har vi ikke råd til. Han sier det samtidig som han har vært redningsmannen selv. Han satt en eller annen standard der altså.
Apropos Van Persie og straffespark, det var nemlig ikke alle i den United-troppen som var like glad i Van Persie på det tidspunktet. Jeg snakket med Anders Lindegård for noen år siden om keeperduellen mot David Gea. Hør på det her.
Jeg ser ham som en av verdens beste keeper i dag, og jeg er stolt over, at jeg har utfordret ham, og jeg har været foran ham på et tidspunkt. Men han er det flaks år. Vi spillede mod Arsenal, hvor vi vandt 8-2, hvor han reddede et straffespark. Hvor han lukker ind to dårlige mål, som jeg så det, og så redder han straffespark for Robin van Persie. Dårlig spark af straffespark. Jeg har aldrig tilgivet Robin for det straffespark.
Han sier også i det intervjuet at det ligagullet betyr faktisk ikke så mye for Lindegård. Cupgull med Ålesund betydde mer for han i hans karriere. Men jeg tror det betydde veldig mye for Robin van Persie naturligvis. Og vi kan også nevne at han er jo ikke den eneste som kommer inn. Det er jo et vindu med Kagawa som kommer fra Dortmund, Büttner og Powell.
Ja.
Vi kan gå kjapt gjennom de spillerne som spilte mest den sesongen. Det var jo De Gea som sto flest matcher i mål. Lindegård fikk nok kamper og fikk da medalje, men som han sa i det intervjuet, at det var på en måte den sesongen han tapte kampen mot De Gea, så derfor så betydde ikke det 12-13 gullet så mye for han, og det synes jeg er interessant når du snakker om en så historisk ligatitel, at en danske faktisk ikke opplevde at det var så
stort. Og litt snodig, også med tanke på hans karriere i ettertid, så hadde vel jeg personlig klappet meg litt på skuldra og tenkt at her bidrar jeg til et ligagull. Mm. Og så er jeg personlig også veldig glad i Kjetil Rekdal, så jeg skjønner at det er stas å vinne cupgull sammen med han, men jeg synes nok han skal kunne være småstolt av hva han fikk det der, og så, for han var absolutt en bra keeper.
Han var det, og apropos Lindor, et helt fantastisk intervjuvekt også.
Så han er ærlig, nydelig mann.
Veldig reflektert.
Veldig, og så åpen og ærlig og tydelig som du hører i det intervjuet ditt. Jeg snakket også med en preseason 2011-2012 i forkant, hvor keeperkampen til Sydland var helt åpen da. Hvor han også bare gjenga på en måte, hva Ferguson hadde sagt til han i forkant av denne keeperkampen. Bry meg ikke om hvilken religion, hvilken legning du har, hva du koster. Så lenge du presterer på trening, så skal du få sjansen. Og han var forespeilet en helt åpen keepkamp med DG, og som det tilsynelaten også var, han spilte jo en del. Men jeg tror bare at han var så ærgjerrig, og så på en måte hadde så store krav og høye forventninger til seg selv, at det at han på en måte aldri ble fast først keeper United, det var noe han mente han selv var kapabel til. Så det er sikkert derfor da, at det sitter en sånn skuffelse at det målet nådde han ikke. mens i Ålesund var den virkelig bidragsyter da, til at det ble det cupgullet, redda straffesparkene mot Molde og sånne ting. Så. Ja,
i hvert fall var, han, var, han er en nydelig mann.
Veldig.
Fordi jeg var i parken, Danmark-England i en eller annen landskamp som jeg dekket for United NO i sin tid, for å følge med på Lindegård og Rooney og selvfølgelig mm. alle de. Og da så jeg han i mixzone etter kampen, og så bare presenterte jeg meg. Og så sa han, for da hadde han ikke offisielt blitt United-spiller ennå. Og da bare spurte jeg om jeg kunne prate litt med han om det. Og da sa han, vet du hva, sorry, jeg kan ikke det nå. Så gir han meg telefonen sin. Hvor jeg skriver ned mailen min. Og så sier han, jeg lover å maile deg i morgen.
Han gjorde akkurat det samme med meg.
Gjorde
det? Ja, vi hadde snakket en halvtime, så han beklager, nå må jeg gå. Men ja. Send resten av spørsmålet på e-post.
Ja.
Og han svarte godt.
Ja, ja, var helt. Og, og da jeg våkna opp dagen etterpå, hvem hadde fått maila? Jo, Anders Lindegård. Så sånne folk liker jeg. Alle som har på en måte holdt på mye med fotballspillere og ordnet med avtaler og vet hvor vanskelig og krevende det kan være. Så at noen er sånn, er rett og slett helt nydelig. Så tommel opp til Anders Lindegård. Kos deg med ligahullet ditt.
La meg ta en Lindegård-historie til da.
Ja,
fordi
ja.
Han ga meg jo mailadressen sin i Mixzone i Boston også. Nei, ikke Boston, hvor er det? Jo, Boston. Og så møter jeg han i Sverige år etterpå, når jeg skal spille treningskamp mot Barcelona. Og da er det jo gjerder, og United-spillere ankommer i buss og fullt av supporter og sånne ting. Og da kjenner han meg igjen da.
Mm.
Og jeg spør sånn, kan du hjelpe meg å komme inn? Amor, jeg skal se hva jeg får til. Og så forsvinner han inn da, tenker jeg, det er bare noe man sier for det er hyggelig liksom. Og like etterpå så kommer han og henter meg altså.
Mm.
Så liksom for en, bare sånn, han hadde ikke trengt det helt tatt, han, hvorfor skal han gidde det? Men det så er en veldig, veldig bra fyr.
Hvis det er noen fra Møre og Romsdal som hører på, eller Møre og Fjordane som det heter i kompaniet, så, og som kjenner Anders Lindegård, send oss en melding, så prøver vi, han har jo lagt opp nå, så prøver vi å få han inn i studio. Dette er ikke en Lindegård spesial, men han sier jo også i det intervjuet at Ferguson ble på en måte en forbannelse, fordi alt etter var blekt.
Ja.
Og det gjelder jo en del av de andre på lager som de nå skal liste opp da, vi kan jo begynne med Rafael, og så er det Ferdinand, Vidic og Evra, Valencia, Carrick, Cleverley, Kagawa, og Rooney og Van Persie på topp.
Ja, og så glemmer du, altså Giggs må nevnes, altså det er Johnny Evans.
Skål spiller en del.
Ja.
Nani.
Og jeg klarer aldri helt å fri meg fra tanken om Johnny Evans. Jeg må bare skyte inn det også. Jeg tror dette er en av de dårligste avgjørelsene United har tatt rent sånn sportslig. Tenk alt på den kavinga på midtstoppeplass, hvor god han egentlig var. Johnny Evans kunne spilt i Manchester United fortsatt, nesten. Altså, så det var en svak avgjørelse. Men når du hører den troppen med Tom Cleverley og mange andre, så klarer jeg å gjenta meg selv til det kjedsommelig. Det sier så mye om prestasjonen av en manager her. Og det å bare ha såpass øye til å si at hvis jeg får den spissen jeg trenger, så skal jeg fikse dette her. Og det er rett og slett bare et kunststykke.
Det sier så mye om den vanskelige jobben Moyes også får, fordi når United vinner ligaen med antall poeng som de gjør til slutt, så tenker man at her kommer David Moyes til dekka bord. Her skal man bare videreføre arven etter Ferguson. Dette,
det er det som er tjenesteforsømmelsen her.
Nettopp.
At de ikke adresserer at her må vi forsterke med noe mer enn Fellaini.
Hvis det var Leighton Baines så, da hadde alt vært i orden.
Ja, det var jo så kom det. Et dobbeltkjøp fra Everton der. Ja, nei, men jeg tror vi tar en jingle her for å komme tilbake på rett spor. United har svart på tapet i ligaåpninga mot Everton med seire mot Fulham, Southampton og Wigan, og så skal de til Anfield, Jon Martin.
Jeg skulle til Anfield, og jeg reiste jo hjem til trutt til Anfield i den perioden i håp om å se Manchester United vinne, og endelig skulle man ha litt tur av gitt og oppleve det i regnet på Merseyside. Rafael med et spark som går jo rett i vinkelen.
Med venstrefoten.
Ja. Rett foran bortefansen på Anfield. Nei, ja, bortefansen. Og så blir det jo straffespark da. Det har jo vært snakk om disse straffesparkene. Van Persie har bomma i Southampton.
Hernandez og Nani har også misbrukt straffespark.
Så det brant tre på rad der, Ulge.
Ja. Og så trapper han da opp, skritter opp på Anfield, Robin van Persie, og det er vel en keeper som er borte også, ja. Om jeg ikke husker helt feil.
Helt riktig.
Men han skårer. Og jeg må si av, hvis man tar bort alt av familie og sånne ting, av ren øyeblikkslykke, så har jeg ikke klart å finne noe jeg synes oppleves som mer tilfredsstillende enn å vinne fotballkamper akkurat der. Den der unisone, det er ikke så ofte du føler at fotballlaget ditt og supporterne blir ett. Men akkurat der, for de er så nærme, ikke sant? Mm. Altså, de er nesten oppi deg når de jubler, og alle bare flytter seg som et trekkspill nedover, og du bare møtes. Nei, det er helt vanvittig altså. Og da er det så gøy å bli holdt igjen en time der inne etterpå, ikke sant? Da kunne du stått der et døgn. det var fantastisk. Og det er de der øyeblikkene som må vinne der, som gjør alt til en katalysator for hvor ting kan ende. Og det å vinne på Anfield er den sterkeste og største vitamininnsprøytningen du kan få, tenker jeg. Og det var jo en periode over United streva forferdelig der. Gud hjelpe meg mange ganger jeg har sett United tape der liksom. Og det å liksom få lirka inn den, Gary Neville har jo vært innom det så mange ganger at du følte alltid at du var bakpå der. Altså det er så vanskelig. Har du noen gang sett United være komfortable der? Aldri, ikke sant? Men en fantastisk dag in my mercy paradise.
Var ikke det også den matchen, Eivind, hvor Liverpool blir redusert til 10 mann, og så utligner de? Så tror jeg liksom Ferguson blir intervjuet etter match med, hva sa du til ute av pausen? Så ser han til reporteren. Jeg tror det er etter matchen her. Det vil du ikke vite. Jo, det er litt, sa reporteren. Og så bare, jeg sa at jeg var skuffet.
Ja.
Og så snur hun etter den matchen, eller så vinner de to enda. Jeg tror det er den matchen jeg vinner.
Jonjo Shelvey ble utvist for en stygg takling på Johnny Evans, hvis jeg ikke husker feil.
Mm.
Gerrard skåret først for Liverpool, og så er det jo da først straffefeil, og så Van Persie 9 minutter før slutt på straffespark. Så er det duka for hjemmekamp mot Tottenham. Den taper United 3-2. Der var jeg. Det var en av de matchene jeg reiste over for å se.
Du velger de med omhu, Eivind.
Ja, det var det. Men mot Gareth Bale og Tottenham så blir det, de ligger vel under 2-0 til pause. Men Ferguson er faktisk veldig fornøyd med andre omgangen. Og snakker om at United spilte med sult, og det var, måtte vært nesten et tap for Tottenham der, for han var såpass sikker på at det her kommer til å ordne seg, og han får jo rett, for de neste 5 matchene så slår United Newcastle, Stoke, Chelsea, Arsenal og Villa.
Ja, jeg fant formen igjen fort der med mye mål i alle kampene. Jeg var på Stamford Bridge da United vant 3-2 der. Det var jo drama med veldig mye som skjedde. Van Persie var i form. Chelsea får 2 mann utvist. Men det som står igjen for meg selvfølgelig er jo høydepunktet med matchvinner Chicharito, som er milevis i offside. Og at den ikke blir tatt er jo et guds under. Og VAR hadde jo arrestert han med håndjern dersom det hadde vært opp og gått i dag, for det er helt ufattelig at det målet ble stående.
Ja, du så det fra tribunen
også. Jeg så det fra andre siden 110 meter unna at det var offside. Men det gjorde ikke the ref, og da er det bare velstand.
Og hjemme mot Arsenal så møter jo Van Persie sine gamle lagkamerater, skårer allerede etter 3 minutter der. Og hvem er det som har både målgivende og scoring i den matchen? Jo, det er selvfølgelig mannen som nå pryder veggen bak meg. Patrice Evra.
Din store helt.
Min store helt. 1+1 i den matchen, og 4 ligamål totalt i 2012-13-sesongen. Det er hans beste sesong foran mål. Skal ikke undervurdere det.
Neida.
Vi spoler litt fram i. Til 9. desember, for å være presis. Da skal Manchester United til Etihad. Dere var begge på bortetribunen den dagen. Ta oss med.
Ja, det var fortsatt ganske ferskt, ikke sant, at City var gode, at det var en hel by som stod på hodet når disse to skulle møtes, fordi det stod plutselig så mye mer på spill enn bare sånn bragging rights, så det var veldig, veldig intenst i byen, litt sånn desemberkaldt, overskyet husker jeg, og en utrolig fotballkamp. United leder vel 2-0?
Ja.
Wayne Rooney som alltid i form når det er Manchester Derby. City fikser 2-2 og så blir det frispark da på tampen der.
Et elendig frispark fra tribuneplass, så er det bare sånn
litt hjelp fra Nasri da.
Ja, for jeg husker øyeblikket hvor jeg så på tribunen og liksom, åh, vær så snill, kan vi ikke bare få med oss de tre poengene her, og så ser jeg i det ballen flate foten at det her går ikke, den går jo rett i muren.
Nei, og det er noen øyeblikk hvor tiden liksom så stille og du skjønner ikke at ballen skal inn. Van Persie skjønner vel ikke med en gang.
Han må jo se han rundt mur, ja, så han får det med seg sent på en måte da, eller i hvert fall et halvt sekund senere enn alle andre.
Og det tar liksom det der nanosekundene før alle forstår hva som har skjedd. Og etter det så er det jo, går det egentlig bare alt i svart. Fordi
ja,
det var helt totalt kaos. Og husker Rio Ferdinand som jublet, altså,
han blør jo fra øyet, for han får en mynt fra City-fansen.
Men han sto der som en, liksom en kriger. Nei, for noen scener altså. Her he goes. And it's in by the deflection. What a derby debut. There's every chance he's won it for Manchester United. Det var jo noen Manchester Derby i den perioden der. Jeg var heldig å være på stort sett alle. Det med Michael Owen, de Liga Cup semifinalene som var helt hinsides all fornuft.
Michael Owen kontra den Van Persie-scoringen her.
Ja, det blir jo litt som å velge mellom sine barn. Den med Michael Owen er så syk at den er et hestehode foran for meg. Men det å på en måte vinne på Etihad der, med den der så mektig Robin van Persie var på den tiden, det er en av de, når jeg skal gjøre opp regnskapet en dag, så er den høyt oppe på lista.
Men det er noe med bortematcher som er ekstra gjevt for de som har vært der, for å si det på denne måten. Og United-fansen har jo et godt rykte på bortebane. Hva er det som gjør det så spesielt å være der for det her? Det er rett og slett supporter som synes det er mer gøy på bortekamp med United enn å sitte på Old Trafford.
Jeg er jo ikke like bereist som deg, så jeg har nok ikke et like godt svar. Men den følelsen av at vi hater alle og alle hater oss, det er oss mot verden, og den åpenbare sånn misunnelsen på den tiden der, hvor bare alle ville ta rotta på United, og det var svært sjelden de klarte det. Og etter matchen mot City på Etihad, så det hagla med mynter på tribunen også mot oss. Jeg fikk en under øyet selv, slapp unna blod. Jeg var på kampen med Dag Langerød. Det skal også sies at Steinar Madsen ga sin billett til meg, for han syntes det var helt uhørt at jeg skulle betale flere tusenlapper på svarte børsen. Så det er også den oppbyggingen til kampen der, hvor jeg var på klodskampen midt uka i forhånd, ved at jeg taper en ulemme, så blir jeg væren i Manchester i håp om at jeg skal klare å skaffe en svarte børsbillett. Steinar gir til meg, jeg reiser på kamp med Dag, United vinner på overtid. Etter kampen så skyter City-fansen fyrverkeri mot oss. Dag Langerød, en tøff mann altså, han brydde seg ikke om det. Jeg gjemte meg bak han. Det skal jeg innrømme.
Han er en høy og ruvende mann.
Ja, og nei, han skal ha den. Så var litt sånn pappafigur for meg akkurat på vei hjem fra Etihad der. Og det, men ja, hva er greia med bortfansen å stå med de, Jon Martin?
Nei, jeg tror det handler litt om at det som skiller Manchester United fra en del andre lag er at nesten alle stiller inkognito på en måte. Altså det er ingen som på en måte kler seg opp i noen farger. Det blir litt sånn tribe mentality da. Og
følelsen av å på en måte luske bak fiendens linje sammen, ja. Det blir jo noe annet enn Paul Trafford hvor alle er der.
Ja, spredt over alle vinner på en måte. I større grad føler jeg at den reisende United-gjengen anerkjenner hverandre i større grad enn alle som samles på Old Trafford. Og det er en litt sånn ja, mer stammementalitet, at alle er med på noe sammen. Alle er klar over at her skal vi gjøre en innsats også for Manchester United. Den tror jeg spiller større inn altså, når det er borte. Og så er det noe med å stå altså, så samlet, så komprimert. Noe av det vakreste synet jeg vet om, nesten uavhengig lag, er det å se en borteseksjon gå bananas. På en stor arena liksom, og at det er stille rundt deg mens du i en sånn liten seksjon bare danser og hopper og jubler og mister det, det er fantastisk. Så for meg er det et kjempeenkelt valg. Altså hvis jeg fikk aldri dra på Old Trafford igjen eller aldri se United borte igjen, så hadde jeg dessverre offret Old Trafford, for jeg synes jeg setter det å se United borte så vanvittig mye høyere.
Jeg skal ikke, sorry at jeg avbryter deg, jeg skal ikke si at det ikke skjer hos andre lag og klubber at tidligere spillere eller til og med skaddespillere eller suspenderte spillere står med bortfansen, men det er en veldig typisk greie blant United sine nåværende og tidligere spillere at man står med bortfansen. Og jeg tror ikke det er tilfellig da, jeg tror det er en opplevelse de også ser at dette vil jeg ikke gå glipp av. Det som jeg har opplevd når jeg har vært utmattet og hørt bak meg eller foran meg, det skal jeg være en del av en dag, og det skjer jo til stadighet.
Vært på Burnley borte med Michael Carrick, og han sang og greier han. Han var klar. Og det er også kult med det der, det er at alle synes det er kult at en United-spiller er der, men de får på en måte være i fred også. Det er liksom, ok, nå er du en av oss, vi er veldig, synes det er veldig kult at du er her, det anerkjenner vi, men nå er det match. Og det synes jeg er helt nydelig.
Tom Cleverley fortalte at han hadde vært på bortematch nå som Watford-spiller, så det sier jo litt. Jeg var på min første bortematch i Wigan den sesongen før, og da skulle vi ta en av de berømte bortebussene, og så skulle vi bli hentet på Bishop, og så tenkte jeg, men hvordan vet han hvem vi er? Han hadde ikke noen store problemer med å plukke ut den guttegjengen på åtte mann fra Norge. Og den bussturen der, vi skal ikke gå i detalj, det får bli en annen podd, men det er det sjukeste jeg har opplevd.
Jeg fant ut tidlig at de bussene er ikke noe for meg. Etter det har jeg sverget til tog. Ikke et vondt ord om de som følger Manchester United borte, men jeg tar toget.
Vi ante ikke hva vi gikk til. Det var kultursjokk.
Det er som å vandre inn i en zoologisk hage.
Men det som var litt rørende da, det var jo at når vi da skulle hjem etter det 0-1-tappet, så sto jo han... Største kaptein der på en måte da ved bussen etter match, så klappet alle på ryggen, og dette ordner seg, dette går fint. Så ja, det var jo en omsorg der for de som hadde vært med. Tilbake til Etihad. Dette her blir jo, det er jo i bunn og grunn her det avgjøres. United vinner da kampen 3-2, og de vinner 16 av de neste 18. De to andre matchene er uavgjort.
Ja, det var det der med å få momentum som det snakkes så mye om i fotball. De vant og vant og vant og vant og vant. Og ofte ikke med sånn voldsom margin eller noe, men det var akkurat nok hele veien. Og etter hvert så skjønner man, det er ikke noe tvil. Altså Manchester United kommer til å vinne ligaen. Og Cortiners sin fantastiske låt You're Not 19 Forever begynte jo å runge både på tribuner og høyttaler og overalt. Og det er liksom, den låta bare står igjen for meg for hele den sesongen. Så vi begynner jo å bli gamle. Man merker hvor fort vinnerkultur forsvinner. Man føler jo faktisk litt på sånn privilegierte ting over at man har fått vært med på en del av dette her, fordi man, det vet vi veldig godt nå, gutter, at man ikke skal ta ting så utrolig for gitt.
Det er helt korrekt.
Og Vidic kom jo inn rett før jul her, etter å ha vært ut med skade, og da begynner jo United å holde nullen også. De holder altså nullen tre ganger før den City-matchen her, ti etter. Så vi kan jo, hvis vi skal dele det opp litt sånn grovt, så er det jo kaos og målfest før den sitter matchen, og så strammes skruen til etter. Og det må han jo når du møter Real Madrid, Fredrik.
Ja, jeg var på begge to mot Real Madrid, og det er også et sånt ikke traume på lik linje med når City slår QPR på overtid der, men også et vondt minne fra en veldig, veldig god og fin sesong. United borte der på Bernabeu, hvor da hadde vel Van Persie en type formdupp. Mm. For han var innom en sånn den sesongen der, til tross for sin helt enorme sesong. Men der brenner han en del sjanser som han i form ville satt. Det husker jeg liksom til den dag i dag, at jeg tenkte at med Van Persie i toppform i to kamper her, så hadde United gått videre. Og ikke minst hvis det var for en tyrkisk dommer på den tiden også. Men, ja.
Det er liksom noen fotballstadioner som bare fremstår så mektig for deg. Og jeg har to som liksom, det er San Siro, og så er det Santiago Bernabeu. Mm. Den er, fantastisk for en stadion. Og det å stå høyt der oppe, Phil Jones spilte vel på midten, om jeg ikke husker helt feil. Riktig. Det var Danny Welbeck
i stedet for Rooney.
Ja. Han scoret jo på corner sitt første mål for United på 19 kamper. Han har også en sånn vanvittig måltørke da. Men United møtte opp, ga Real Madrid veldig god match, endte 1-1. Kunne gått begge verden.
Kunne det. Jeg husker det var en veldig fin dag i Madrid i det hele tatt. Og så er det dette returoppgjøret da. Det var fantastisk stemning på Old Trafford. Det var elektrisk. Og det blir så trist å tenke på i ettertid når vi vet... når vi vet at han skulle gi seg. Altså, den sorgen han må ha følt. Han hadde tapt to Champions League-finaler mot Barcelona, tror jeg, Alex Ferguson. Visste at dette her var siste mulighet. Det er vel det han liksom sitter igjen og tenker på, at dette har jeg for få troféer av, ikke sant? Mm. Dette Champions League-troféet. Som viser ut Nani der. Han klarte altså ikke å stille opp på pressekonferansen etter kampen. Han sendte Mike Phelan. Han klarte ikke. Han var så langt nede.
Oh, it's red. Now that's extraordinary. His boot was high and caught his opponent. But the man who sent John Terry off in the new camp.
Bjarte Wallen var på Old Trafford og skulle på det han trodde var en pressekonferanse med Ferguson. Han forteller litt om hvordan han opplevde det.
Etter kampen så går jeg ganske umiddelbart inn til pressekonferanserommet som ligger like bak pressetribunen på Old Trafford. Og der sitter vi og venter på at Alex Ferguson skal dukke opp. Det gjør han aldri. I stedet for så er det Mike Phelan som kommer. Og Mike Phelan forteller at Ferguson rett og slett er alt for nedbrutt. Distraught var ordet som han brukte. Til å dukke opp, og det er derfor han sitter der, og at han sier at dette forteller egentlig alt om stemningen i United.
Well, extremely disappointed. Everybody was sat in the dressing room there wondering what had happened and why it happened, and a very distraught dressing room and a distraught manager, and that's why I'm sat here in front of you now.
At Ferguson ikke dukker opp på pressekonferansen etter kampen, rett og slett fordi at han er for nedbrutt, da begynte alarmklokken å ringe for meg, og jeg tenkte, kan dette bety at Ferguson har ledet Manchester United i Champions League for siste gang? Og jo mer jeg tenkte på den tanken utover kvelden, jo sikrere ble jeg egentlig i min sak. Og den natten begynte jeg på 4 eller 5 utkast til en kommentar om det, men vraket alle sammen rett og slett fordi jeg ikke tørde å stole på min egen magefølelse. Og det er den største feilvurderingen jeg har gjort som journalist i United.no og United-supporteren, og sannsynligvis den største feilvurderingen jeg kommer til å gjøre. Og det er en feilvurdering som irriterer meg den dag i dag. For der hadde jeg egentlig alt rett i mine antakelser, men ble rett og slett for forsiktig. Jeg vil ikke nødvendigvis si feig, men jeg stolte rett og slett ikke nok på min egen magefølelse, og det var en stygg feil.
I ligaen så er jo fortsatt mye moro som gjenstår. Vi kan jo velge å vrake her. Dere kan gripe tak i det dere ønsker. Rafael med en rakett mot QPR. Kagawa hat-trick mot Norwich.
Den må vi snakke om. Den må vi faktisk snakke litt om. For jeg synes det er et av de villeste hat-trickene jeg har sett. Jeg synes det er hvor lekent og iskaldt det hat-tricket der er. Og jeg synes også at etter å ha sett den sesongen på nytt, så trodde jeg at på en måte Kagawa skuffet mye mer enn det han gjør når han ser høydepunktene. Hvor mye
involvert. Ja, man blir jo fort lurt da.
Men, selvfølgelig, men han er involvert i overraskende, altså han kom jo fra Dortmund med noen helt enorme tall som vi visste at den ikke kom til å matche, men vi håper at den i hvert fall gir oss en tredjedel av det, og jeg tror den er i nærheten av noe sånt. Men den, det hat-trick der, hvor han...
Det er noe med touchen, nå skal jeg ikke dra det for langt, men det er jo noe med hvordan Messi sparker en ball som bare er annerledes. Mm. Det er litt sånn med Kagawa også, spesielt på den første, hvor han bare venter ut keeper og en forsvarsspiller vel, og de sklir feil vei, og han liksom så vidt toucher ballen.
Han musser ballen inn i mål.
Fjær som treffer en pute der.
Og så tilbake til det med selvtillit i fotball, ikke sant? De dagene ting funker, og ikke minst når du snakker om hans karriere og hans ettermæle og hva han har gjort i etterkant, det å ikke få det helt til på Old Trafford, det tror jeg preger deg mer enn vi forstår da. Det er tilbake til å bli slukt av Old Trafford. Så det blir jo en slags posttraumatisk lidelse, tror jeg, liksom ikke helt lykkes der. Så noen, eller det ble jo flere gode øyeblikk med Shinji Kagawa, så det, men ikke det de kunne ha vært.
Nei, og det ble jo heller ingen karriere etter det for japaneren. Du snakket om måltørk og Van Persie, Fredrik, for det er verdt å huske at han, det var ikke scoring hver eneste helg fra august til mai. Men når det løsner, det er vel egentlig bare 5 ligamatcher han har gått uten scoring her da.
Var i Stoke, var det ikke det?
Var i Stoke.
Og da løper han jo rett bort til Helt Ferguson. Riktig. Sånn bamseklem. Mm. Så det var utrolig viktig. Og det at han kom i gang igjen da, det var på en måte tryggheten. Mm. Altså, det var jo det som fiksa det. Men det er en match jeg husker, nå hopper jo jeg litt sikkert, Eivind, men det kom jo et Manchester derby der. Og da dro jeg på, Fredrik har snakket om disse berømte døgnturene, hvor man tar et morgenfly, jeg tok det til London, tog til Manchester, Not 19 Forever over høytaleren, nå skulle det bare fikses, egentlig. Og jeg husker jeg var så rasende, satt høyt opp i den der quadranten, og var rasende, for at det var så dårlig, og jeg var forbanna, og fikk jo litt den der angsten fra den sesongen i forveien, skal dere liksom kødde til dette her igjen? Mm. Men det var jo i grunn og bunn og grunn ingen fare.
Ja, for jeg var der, jeg også husker det på samme måte som deg. Og så den der gufse fra fortiden da, med at liksom, å nei, nå skal vi rote til igjen. Men jeg tror samtidig at det hadde en ledelse på 9 eller 12 poeng også etter den kampen der.
De leder fortsatt med 12 poeng, selv om de taper den kampen 2-1.
Så altså, den største nettoen var på en måte at vinner vi i dag, så kan vi nesten feire ligagullet her og nå mot City.
Foran de,
ja. Det hadde vært den ultimate revansjen, men det endte ulykkelig likevel da.
Ja, for dette var 8. april, og 22. april er det hjemmekamp mot Aston Villa, og det er jo en nederlandsk fest fra start til slutt.
Den hadde jo blitt avblåst i dag,
sannsynligvis.
Men den der, jeg vet ikke hva jeg skal si om det. Nei, du tar det du, Fredrik, for det er altså så vakkert.
Ja, jeg husker at jeg sitter hjemme hos en kompis med pappaen hans og ser denne kampen her, og hva vi gjør i sekunden etter scoringen, jeg tror faktisk at vi sitter bare helt rolig i stolen vår, bare Hva skjedde nå? Det er ikke en sånn, jeg tror ikke det var en sånn at jeg spratt opp fra sofaen opplevelse og feiret. Det var bare sånn, det var så vakkert at dette ville jeg bare sitte og bare nyte i ro og fred.
Men Van Persie jublet og hoppet. Fordi han skjønte også at han hadde gjort noe spesielt her. For det var helt
perverst. Jeg bodde skikkelig guttekollektiv på den tiden, og vi satt ikke stille.
Nei,
akkurat sånn det skal være der, Vin.
Men For meg så er det to ting også som jeg synes er verdt å nevne. Det ene er at det er Rooney som slår passningen. Og det symboliserer litt rollefordeling av den sesongen. Mm. For Rooney hadde jo hatt sin beste sesong egentlig, sesongen før, med 34 scoringer totalt. Den sesongen her så ender han jo på 12, beskjedende 12 ligascoringer da. Så han spiller jo en beskjeden rolle, mens målet for meg, det er så definisjonen av Van Persie som du får det.
Mm. Ja, det definerer Rooney også. Hvilken gave av en fotballspiller han var, hvor ble gavet han var. Det var liksom snakk om at ja, når han er ikke lenger holder nivået på topp, så flytter vi bare det på sentral, og så har vi en ny Scholes. Så enkelt var det regnstykket, trodde i hvert fall jeg da. Nei, og han kommer totalt i skyggen av Van Persie den sesongen der.
Og det likte han jo egentlig ikke så godt.
Nei, men altså, han, jeg synes han taklet det så bra. Jeg tipper han hatet det, men utad så virker det som at greit, dette er Van Persie sin sesong, og jeg aksepterer det utad.
Ja, men det skal også sies at da var vi jo inne i en periode hvor det hadde vært en del greier med Wayne Rooney. Mm. Han ville jo bort et par år i forkant der, hvor Sir Alex Ferguson kom med sitt legendariske «If you look at the field and see a cow». På en pressekonferanse. Han ville jo bort etter denne mestersesongen når David Moyes var manager. Mye snakk om Chelsea. Det har nok vært med på å ødelegge ettermælet hans litt. For Wayne Rooneys Manchester United-karriere er jo, han er jo egentlig blant de største. Han skal opp veldig høyt opp på en liste.
Og blant de beste.
Ja, blant de beste. Men for meg må jeg ærlig innrømme at hans ettermæle er noe svakere på grunn av den oppførselen der. Men for en gudegave han spiller.
Så vil tilfeldigheten ha det til at kampen etter skal spilles på Emirates?
Fy fader. Det er når de skal stå æresvakt for Robin van Persie, altså. Det er det var på en måte vondt for alle involverte, ja. Fordi dette ville ikke Robin van Persie. Dette ville ikke Arsenal. United fansen synes det var gøy da, selvfølgelig, ja. Bare så det jeg sagt. Men det var liksom så mye fælt ved det for han. Men å komme, det var så mye symbolikk i akkurat det der. Arsene Wenger med denne lange, lange trofé-tørken sin, og så kommer Robin van Persie ruslende ut på Emirates.
Arsenal might not like it, they're not supposed to like it, but the guard of honor is the correct thing to do. The reception for Robin van Persie may not be, but it was perhaps as inevitable as it is hostile. Wenger's pre-match plea for a classy response from home fans has fallen on some deaf ears.
Men det er jo selvfølgelig så at han kom jo ut sist.
Ja.
Og det blir, altså, det kan hende at United-spilleren på en måte sier til han at
dette gjør du.
Det må du liksom.
Ja.
Men det bare, det er så majestetisk og kleint på en og samme tid.
Ja.
For det er en sånn der, hvor skal du se hen? Skal man liksom finne fram puta, eller skal man bare nyte? Og United-fansen nøyte jo selvfølgelig. Men det var nok mye altså ambivalente følelser involvert der, tror jeg da.
Van Persie ser ned i grasset stort sett hele veien, vil nok ikke møte noen blikk, og så er det en han opp til United-fansen når han er forbi gamle lagkammerater. 8. mai annonserer Sir Alex Ferguson at han pensjonerer seg.
And in sport, we've just heard that the Manchester United manager Sir Alex Ferguson has retired after over a quarter of a century at the club. The 71-year-old.
Veldig rar dag for meg personlig, husker jeg, fordi, eller det var jo for alle United fans, men jeg visste det.
Hvordan da?
Jeg fikk nyss tidlig, noen timer der før Mark Ogden breaker den nyheten. Det viser seg jo ettertid at det var ganske mange som visste i pressekorps også, så jeg var en del av de som visste. Jobba i VG, husker jeg marsjerte bort til en vaktsjef der og sa det er mulig, jeg sitter på en bombe, som jeg sa. Men de syntes det var for sykt at en nordmann skulle breake den, så det ble ikke noe av.
Hadde vært annerledes i dag.
Det hadde det. Det første jeg fikk vite som sikkert var litt sånn klassisk viskelek, endte at David Moyes skulle bli assistenten til Sir Alex Ferguson. Det var det første som kom opp. Kontrakten hans med Everton var jo på vei ut. Han skulle være assistenten til Sir Alex en sesong, og så skulle han overta. Det var det første jeg hørte. Ok. Men så går det noen timer før en ny telefon. He's retiring. Og dette var jo før spillerne var informert. Og det var jo sånn gåsehud, en ting man visste kom til å skje på et eller annet tidspunkt, men som man har skjøvet foran seg av ren fornektelse. Så
er, for det var, han er jo 71 år på det tidspunktet her, men det var jo fortsatt, skal kanskje ikke bruke ordet sjokk, men det var jo en overraskelse. Fordi det kom, nå hadde han jo meldt det i lang tid i forkant i 2002, og lærte jo da selvfølgelig av det, men det kom nok veldig brått på veldig mange.
Ja, og tenk deg liksom, sånn som for Robin van Persie da, som på en måte dro til Manchester United på grunn av Sir Alex Ferguson.
Og han har jo sagt at Ferguson sa, jeg skal være her i 3 år til.
Ja, og... Så, og det tror jeg, og det har jo Sir Alex sagt også, at han følte veldig, veldig på. Men så er det liksom vanskelig når en mann som har oppnådd alt rett og slett drar konekortet. Og det må være lov.
Det er jo søsteren til Cathy som dør, og det preger
henne veldig.
Og nå er det min tur til å ta vare på henne, sier
Noel. Og det er jo på en måte noe av det vakreste som finnes, det også. Men det er jo på en måte verdens fotballhistoriens flotteste eventyr som er ferdig da. Og som vi, jeg tror, fortsatt til den dag i dag vi ikke helt forstår konturen av. For det er bare helt, helt ellevilt. Og da sitter du igjen som ligamester samtidig som du kjenner på en eller annen form for sorg, ikke sant? Og sjokk. Men også litt spenning.
Jeg husker jo, jeg var jobbet som lærer på dette tidspunktet her, og vi hadde datateamet, som det het. Så elevene sitter på dataen, og jeg scroller litt på Twitter, og bomba smeller der og da, rett foran meg. Og jeg fryser. Jeg stivner fullstendig, og vet liksom ikke helt sånn, nå må jeg finne han andre læreren som også er fans, nå må vi ta en debrief her, liksom. nå må vi prate sammen. Og det lar seg ikke gjøre, så jeg blir liksom stående alene med sorgen nærmest. Og sjokket, og det er en veldig rar følelse. Jeg husker det så utrolig godt, og mener også å ha lest masse rapporter om liksom hvordan dette gikk inn på spillerne psykologisk, etter at mange følte der og da, når de mottok det budskapet, at min karriere er også over. Han som har ledet, bygd opp alt og ført oss hit, nå rakner det. Det skal ha vært tårer. Van Persie skal liksom ha tenkt at det er ikke dette vi prater om, som du er inne på, Eivind. Utrolig rart å se tilbake på.
Det ble mye spilling på elevene den datateamen der.
Det er helt korrekt.
38 troféer på 27,5 år. The impossible dream made possible. Det er jo da 2018 i favør United mot Liverpool, når Ferguson gir seg. 2019 i dag. Dagen etter så annonseres da David Moyes, ikke som assistent, naturlig nok, men som ny United-manager.
Ja, og jeg tror ganske mange tenkte at dette, eller det tror jeg gjør den dag i dag, at jeg skjønner hva de prøvde på. Og så synes jeg også totalt sett litt synd på han, fordi han fikk arbeidsforhold og forutsetninger som var umulig. Jeg tror, dette vil vi aldri få svar på, men var han så håpløs som alle skulle ha det til? Han gjorde helt ufattelig feil til å begynne med.
Han skjønte på ingen måte hvor stor klubb dette var, nei, og fortsatte Everton-sporet. Vi kan reise dit uten å tenke sikkerhets...
Det svikta på helt grunnleggende ting fra starten. Det er jo når de er i Australia, eller hvor det er, og de skal gå denne berømte turen på stranda, og så prøver vel noen av spillerne her å påpeke til David Moyes at vi kan faktisk ikke gå på stranda. Jo, det har jeg gjort med Everton, sier David Moyes. Og de blir jo angrepet, ikke sant?
Det virker jo som det er en stahet der. Og kardinalfeilen som veldig mange trekker fram er jo at han ikke tar med seg Filen og Møylensten, men insisterer på å ta med sitt eget team.
Ja, og det er veldig lett å si det, men han burde nok hatt noen kontinuitetsbærer i det treningsteamet. Men det ble rett og slett for svært for David Moyes. Så jeg tror også du kan trekke litt paralleller til Potter hvis du, med Chelsea nå. Det er noen monster altså. Å bli manager særlig for Manchester United derfor bomma det, ikke sant? Det var derfor jeg var inne på tidlig med Jose Mourinho. Han hadde ikke brydd seg noe om størrelsen på Manchester United. Han er mer enn stor nok til å håndtere den greia. Han hadde fiksa det.
Han hadde den erfaringen, ikke sant?
Ja, men det akkurat der og da så ser jeg tilbake på det at Sir Alex tenker at her har vi det neste meg. Og det er også noe. Det er jo helt feil selvfølgelig at manageren skal plukke ut det neste, og det sier også litt om hva slags sportslig apparat Manchester United hadde rundt
manageren. Men såpass spesielt i United også, da, at han har vært der så lenge og er ikke bare manager, men også sportsdirektør og reisleder og så videre.
Jeg skal grave litt i arkivet her, Martin, for jeg mener at jeg til stadighet, når jeg prater med folk om akkurat det temaet her, så mener jeg at jeg alltid går tilbake og henviser til en artikkel du har skrevet, eller en kommentar, om at Ferguson også er Uniteds egen verste fiende.
Ja,
stemmer det?
Ja, det stemmer faktisk. Jeg skrev den på dagen det ble klart at han skulle gi seg. Jeg tror den er borte, for det var VGs gamle bloggsystem, som nå ikke finnes lenger. Men jeg skrev nok det at Sir Alex Ferguson kan bli Uniteds største mareritt, fordi at klubben var ikke klar for å fortsette på samme måte som før. Altså det er ingen, og jeg nevnte vel også Jose Mourinho den gangen, at han var den eneste der ute som kunne gå rett inn og takle dimensjonen, takle at det ikke finnes en sportsdirektør, takle presset. Mens for David Moyes så ble det på en måte, han holdt jo på å drukne fra første arbeidsdag, ikke sant? Det er jo det der evige bildet man sitter på, det kontoret sitt på Carrington med den musematta og sånn, hvor det ser egentlig ganske stusselig ut, han har et skjevt glis. Det var en umenneskelig arbeidsoppgave han fikk. Manchester United burde brukt masse ressurser på å forberede seg til denne dagen. Så han, vet du hva, den dagen Sir Alex gir seg, da skal vi være klare med en sportsdirektør. Han skal være med på å ansette den manageren. Det var så mange feil, og det var dømt til å gå til helvete.
Og det må jo også nevnes at David Gill selvfølgelig gir seg samtidig som Sir Alex Ferguson, og det var heller ingen gave til David Moyes.
Absolutt ikke. Så han fikk jo inn Ed Woodward, som på en måte, på sett og vis var på like dypt vann, da, og hadde ingen forutsetninger for å kjøpe fotballspillere, blant annet, og forlot jo en treningsleir på sommeren der for å prøve å hente Fabregas eller hvem pokker det var, men det ble jo da til slutt bare Marouane Fellaini.
Gi meg en Baileys da.
Ferguson takkes av hjemme mot Swansea. Ferdinand matchvinner i den matchen der. Stand by your new manager er budskapet fra Skotten. Det er over 100.000 i gatene i Manchester som feirer ligagull.
Husk bare to ting fra den kampen. Det er at Rio kliner den inn, og at Ferguson holder tale. Det er liksom det eneste jeg husker.
Og resten er liksom litt sånn irrelevant.
It's a thank you to Manchester United. Not just the directors, not just the medical staff, the coaching staff, the players, the supporters. It's all of you. You have been the most fantastic experience of my life. Thank you. When we had bad times here, the club stood by me. All my staff stood by me, the players stood by me. Your job now is to stand by our new manager. I just want to say thank you once again from all the Ferguson family. They're all up there. And living grandchildren. Thank you. Thank you.
Det er en fest igjen å snakke om. 5-5 i Ferguson siste match.
Det er ikke
noe fest,
det er Eivind. Jeg var så forbanna.
Målfest var det
jo. Målfest var det, målfest. Men jeg var så forbanna. For meg var det en sånn, nå skal Ferguson få en verdig avsked. Og United led vel til og med 5-2 på et tidspunkt, mener jeg husker.
Ja, jeg som trofast bortesupporter da, så plukka jo jeg ut den i stedet for den Swansea-kampen og dro til The Hawthorns. Det var fantastisk vær. Nydelig maidag, ligamester. Du visste at dette er aller siste gang du skal få se Sir Alex Ferguson på benken. Fin på puben i forkant. Come on David Moyes-sangen var allerede i gang. Play like Fergus Boys. Det viste seg jo ikke å stemme, men det er en annen sak. Jeg husker ikke så mye av matchene. Jeg husker bare at det var mål hele tiden.
Jeg tror Lukaku skårer hat-trick.
Det er helt riktig. Ja. Han skårer hat-trick. Men det var etterpå, altså kampen er noe greit, men det var bare det der, jeg husker så godt at når det er ferdig, så skal liksom alle gå og takke bortefansen, og det er jo en helt sånn insane stemning, og alle folk står og gråter, veldig, veldig spesielt. Men Sir Alex vil liksom ikke gå fram, men så tar bare Ryan Giggs tak i Sir Alex og bare dytter den fremover, og det tror jeg er første gang Giggs ga Sir Alex en ordre. Nå går du bort til dem, og det gjorde han, og det var et helt sånn gåsehud øyeblikk, og alle bare følger han inn i tunnelen på en måte. Og så ble han jo bare borte, og han ble jo virkelig borte også. For han gjorde jo ikke det eneste intervju, han bare forsvant, og det synes jeg også var litt sånn fitting at han bare, dere journalister som jeg hater, nå har dere fått nok av meg.
Hvordan fremsto han når han da blir dyttet frem av Giggs? Virker han emosjonell? Virker han liksom...
Ja, jeg synes han var det. Han virka... Jeg synes han gjorde det. Og det er jo på en måte... mange av de som sto i den borteseksjonen hadde jo vært med på hele turen, ikke sant? Det var jo folk på Sir Alex sin alder der, som sikkert har sett absolutt alt. Så det var trist, og, men ikke minst bare, det var veldig, veldig fint. Jeg følte det var en slags fest som egentlig alle ønsket at aldri skulle ta slutt. Men da han på en måte, han gikk jo bokstavlig talt inn i solnedgangen på The Hawthorns der, så det var en fantastisk opplevelse.
Sir Alex Ferguson's glorious trophy-laden career comes to an end. 1500 games as United manager, 38 trophies, a lifetime of memories, and what a way to end with a 5-5 draw.
Vi lar Ferguson ri inn i solnedgangen. Det er på en måte Hollywood-filmen vår om Van Persie og Ferguson ferdig. Men det skulle jo vært flere. Toeren og treeren kom liksom aldri. Jeg gleder meg til neste spesial om 2013-14 sesongen, for da hadde jeg sesongkort.
Ja. Jeg, vet du, jeg kommer igjen. Jeg har mye groms fra den, altså. Jeg kan snakke lenge og vel om Olympiakos borte jeg.
Tungt.
Bra, jeg synes vi skal gjøre flere av de spesialene her. Det er gøy å se litt tilbake også. Håper dere som hørte på syns det var greit. Hvis ikke, så får dere gi beskjed.
Og ikke minst, er det noe dere, et spesielt tema dere vil at vi skal snakke om? Gi lyd?
Absolutt. Gi oss lyd hvis dere vil ha en spesial på Patrice Evra, for eksempel.
Eller noe annet. Ja. Helst det, kanskje.
Ja. Abonner og følg oss på Instagram på Gjensyn.
Thank you. Thank you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned, We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.